Sạch. Әуе толқында азаттық радиосы студияда бүгінгі модераторы Саида Баламғожа. Енді бағдарламамыздың жалғасында назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұны мен өздеріңізді таныстырып өтейін. Сонымен ұлттық қауіпсіздік комитеті Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің қорғаушысын бұл істен шеттетті. Бота қорының гранттар бағдарламасы аясында Қазақстанның 87 жас азаматына тегін білім алу мүмкіндігі берілді. Қазақ тілі Қазақстанда мемлекеттік тіл болып, заң жүзінде бекітілгеніне тура 20 жыл толды, алайда ол әлі күнге дейін сол заңды мәртебесі бойынша қолданысына ие бола алмай отыр. АЗТМ жұмысшылары зауытты сақтап қалу үшін ондағы істердің заңдылығын тексеруді прокуратура мен үкіметтен сұрап отыр. Дүниежүзілік банктің бизнесті жүргізуге қолайлы елдердің дәстүрлі тізімінде Қазақстан 63-ші орынды иеленді. Қазсат 2 жасанды жер серігі 2010 жылы желтоқсанда ұшырылатын болды. Қазақстанда мүгедек адамдардың жұмысқа орналасуы қиындап барады. Сондай-ақ азат ізгі дәстүрі бойынша Абайдың кезекті қара сөзімен танысатын боласыздар. Ендіше бізбен бірге қалыңыздар. Әуе толқында азаттық радиосы, енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің ісінен оның қорғаушысы Нұрлан Бейсекеевтің мәжбүрлеп шеттетілгендігі мәлім болды. Сейсенбі күні Алматыда баспасөз мәслихатын өткізген адвокат Бейсекеевтің айтуынша, бұл туралы оған дүйсенбі күні ұлттық қауіпсіздік комитеті тергеу тобының жетекшісі Владимир Петровский хабарлаған. Сонымен бірге комитет өкілі оған Жәкішев ісіне жаңа адвокат шақырылғандығын жеткізген. Алайда ол адвокатты не Жәкішевтің өзі, не оның туыстары да білмейтін көрінеді. Тақырыпты әріптесім Мәншуға Саутай тарқатады.
Қазатомпромның экс-басшысы Мұхтар Жәкішевке жаңа адвокат тағайындалды. Алайда оның кім екендігін және бұл қалай болғандығы туралы Жәкішевтің өзі де, оның туғандары да, тіпті оның адвокаты Нұрлан Бейсекеев те білмейтін болып шықты.
Вчера я впервые сумел составить беседу с руководителем следственной группы Петровским.
Дүйсенбі күні мен алғаш рет тергеу тобының жетекшісі Владимир Петровскиймен алғаш рет кездесе алдым. Алмаған ендігі әрі өзімнің Жәкішевтің ісі бойынша қорғаушы емес екенін айтты. Менің орныма басқа қорғаушы тағайындалған екен. Оның үстіне ол қорғаушы аз уақыттың ішінде істің материалдарымен танысып үлгеріпті.
Он уже подписал протокол об окончании ознакомления с делом.
Дейт адвокат Нұрлан Бейсекеев. Қорғаушының сөзіне қарағанда өзіне жаңа қорғаушы тағайындалғандығы туралы Мұхтар Жәкішевтің өзі де білмейтін көрінеді. Өткен жұма күні Бейсекеев пен Жәкішевтің 10 минуттық кездесуі барысында айыпталушы ұлттық қауіпсіздік комитеті тарапынан адвокатты ауыстыру туралы ұсыныс түскендігін айтқан, алайда ол адвокаттың аты жөні аталмаған. Өз кезегінде Мұхтар Жәкішев Бейсекеевтен басқа адвокаттың керегі жоқ екендігін мәлімдеген. Мұхтардың әйелі Жәмилә Жәкішева да белгісіз адвокаттың кім екендігін білмейді.
Кто этот адвокат? Откуда он взялся? Чему вообще назначению он туда пришел? Кто его туда вызвал?
Жәмиләнің сөзіне қарағанда тергеу барысында тағайындалған жаңа адвокат Мұхтар Жәкішевтің туыстарымен ешқандай келісімге отырмаған. Сондықтан Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитеті тағайындаған адвокат Жәкішевтің қазіргі қорғаушысы Нұрлан Бейсекеевтің ресми түрде өз өкілеттілігін тоқтатпайынша бұл іске араласа алмайды. Орын алған жайт адам құқығын аяқ асты етудің айқын көрінісі, дейді Жәмиля Жәкішева.
У меня даже не находится слов для того, чтобы вообще сказать свое возмущение в том плане, что насколько сами сотрудники КНБ беспринципные.
Қалыптасқан жайтқа қатысты ұлттық қауіпсіздік комитетіне хабарласқанымызбен ешкімнен жауап ала алмадық. Ал Алматыдағы адвокаттар коллегиясының өз атын атағысы келмеген маманы айыпталушының рұқсатынсыз қорғаушыны өзгерту заңсыз екендігін айтқан болатын.
Это неправомерное, конечно, действие. Адвокат может быть заменен только по желанию самого обвиняемого.
Ал Жәмиля Жәкішева мен Нұрлан Бейсекеев орын алған жайтқа қатысты бас прокуратураға ұлттық қауіпсіздік комитетіне қатысты шағым түсіретіндігін мәлімдеп отыр. Арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншуға Саутай.
Айта кету керек, Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішев мемлекеттің мүлкін талан-таражға салды деген айыппен биыл 21 мамырда тұтқындалып, содан бері ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу абақтысында отыр. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әует алқында Азаттық радиосы. Бота қорының білім гранттары бағдарламасы аясында Қазақстанның 14 облысынан 87 жасқа тегін білім алу мүмкіндігі берілді. Барлық студенттер әлеуметтік жағдайы төмен отбасылардан шыққан немесе ата-анасынан айырылған жетім балалар. Осылайша 42-нің 22-сінде қор өздерінің алғашқы жобасының барысымен таныстырып өтті. Айтуларынша олардың қордың қамқоршылар кеңесінің төрағасы белгілі қорғаушы Евгений Жовтистің қамауда жатуы Ботаның жұмысына еш кедергі келтірді. Ал қордың гранттарын жеңіп алған жастар өздерінің қуанышын жасыра алмауда. Тақырыпты Алматыдан әріптесіміз Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Айнұр Кәрібаева отбасындағы үш баланың үлкені. Отбасындағы әлеуметтік жағдайының мәз емес екендігін айтқан бойжеткен өзінің бүгінде Алматыдағы Абылайхан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлемдік тілдер университетінің ағылшын және қытай тілдері факультетіне түскендігін айтады. Бота қорының сынақтарынан сүрінбей өткен Айнұр осындай мүмкіндіктер білім аламын деуші жастарға үлкен көмек екендігін айтады.
Бота қорында негізі маған ұнайтыны, тек оқуды ғана төлеп қоймайды. Жолдың ақшасын, мысалы, егер студентте университеттің ақшасын төлеп, жол ақшасы болмайтын болса, ол университетке бара алмайтын еді оқуға. А бота қорының бір жақсы жағы ол әрі проездің ақшасын төлейді, питание, стипендия, жолына екі рет кітапқа ақша бөледі. Осындай жағдайлар төмен отбасыға үлкен көмек деп ойлаймын.
Айнұр болашақта Конфуций кітаптарын оқып, Қытай ағылшын тілдеріндегі әдебиеттерді қазақ тіліне аударуды армандайды. Сонымен қатар бота қорының жақсылығы өзіне сабақ болғандығын да айтады.
Болашақта Алла бұйырса, енді үлкен жетістікке жететін болсам, өзім сияқты жағдайы төмен отбасынан шыққан балаларға әлеуметтік көмек ретінде сондай бір қоғамдық ұйым ашқым келеді.
Бота қорының көмегімен Айнұр сияқты республика бойынша 87 жас студент атанды. Олар 1675 үміткерлер арасынан іріктеліп алынған болатын. Бөлінген білім грантының ішіне оқу ақысы, шәкіртақы, жол жүру ақысы, баспана және оқуға қажетті барлық шығындар кіреді. Қазіргі таңда Қазақстанның 41 жоғарғы оқу орындарымен келісім шартқа қол жетіп, биылғы жылдың оқу ақысы төленген дейді қордың менеджері Айгүл Тыныштықбаева.
В основном наши дети из сельской местности.
Біздің жастар көбіне ауылды жерден келген. Бұл біз үшін аса маңызды. Стипендиаттардың орташа жасы 18 жас. Оқу ақысы 50 мың теңге мен 510 мың теңгеге дейінгі соманы құрап отыр. Одан өзге республикадағы шәкіртақы деңгейін талдау арқылы Астана мен Алматы қалаларында білім алатын жастарға 15 мың теңге көлемінде, ал басқа аймақтағы студенттерге 12 мың теңге көлемінде шәкіртақы тағайындадық. Қазір барлық 87 студентке банктерден есепшот ашып, бір-екі күнде олар алғашқы шәкіртақыларын алуы тиіс.
Дит Айгүл Тыныштықбаева, одан өзге жастарға ай сайын жолға кететін шығынға 4000 теңге беріліп, баспана мәселесі де шешімін тапқан. Осыдан біраз бұрын бота қорының құрылуына септігін тигізген әрі оның қамқоршылар кеңесінің төрағасы белгілі құқық қорғаушы Евгений Жовтистің қамауға алынғандығы қор жұмысына кері әсер етуде деген ақпарат тараған болатын. Алайда қордың атқарушы директоры Кристофер Кавана бұл негізсіз ақпарат екендігін мәлімдеді.
Евгений қордың қамқоршылар кеңесінің төрағасы болып қала береді. Қазіргі таңда оның ісіне қатысты апелляциялық шағым қаралып жатқандығын ескере отырып, уақытша оның қызметін Жәмила Нұғманова атқарады. Қорда бар 84 миллионды қайтаруда Жовтис өте маңызды рөл атқарды. Сондықтан біз оны кәсіби маман ретінде бағалаймыз. Алайда дәл қазір оның қамауда отыруы біздің жұмысымызға еш кедергі тудырып отырған жоқ.
Мы не страдаем ни от каких препятствий в своей работе.
Дит Кристофер Кавана, естеріңізде болса, кезінде Қазақ Гейт ісіне байланысты Америка Құрама Штаты үкіметінің ұсынысымен Швейцария банктері 84 миллион ақш долларын қамауға алған болатын. 2007 жылы ақштағы Қазақстанның сол кездегі елшісі Қанат Саудабаевтың араласуымен үш мемлекет қол қойған келісім нәтижесінде бота қоғамдық қор құрылып, жемқорлықтан түскен ақшаны қайырымдылыққа жұмсау туралы шешім қабылданған. Кезінде Қазақстандағы билік басындағылардың кеңесшісі қызметін атқарған ақштың Джеймс Гиффин деген азаматы Америка Құрама Штатының мұнай компанияларының Қазақстандағы мүддесін оңтайлы шешу үшін осындағы лауазымды адамдардың есеп шоттарына аударған ақшасы осы 84 миллион ақш доллары. Оны кезінде Қазақстан жағы пара деп мойындамаған. Бірақ осындай үш жақты келісімге қол қоюының Қазақстан жағының қайырымдылық қор құрып, ақшаны соған жаратамыз дегеннің өзі сондай жемқорлықтың барлығын кінәні мойындағанмен пара-пар дейді ұлт тағдыры қозғалысының жетекшісі Дос Көшім.
Арқылы оны Қазақстанға жарату жөнінен келісімге келсе, және біздің мемлекет оған келісім берсе, бұл біздің сол ақшаның артының таза емес екенін мойындағанымыз болып табылады.
Сондай-ақ Дос Көшімнің пайымдауынша, грант бөлу мәселесінде сақтықпен қарау қажет.
Шындығында да ол қалай бөлінді? Әділ бөлінді ме? Мысалы, Қазақстанда 67% қазақ бар. Жаңа грант берген уақытта 67% қазақ азаматтарына берілді ме? Мүмкіншілігі жоқ. Жоқ әлде олардың қанша проценті орыс тілді бұлдағанда мен өз басым осыған бір ерекше көңіл аударуым керек деп ойлаймын да.
Осылай деген саясаттанушы бұл жерде белгілі бір теңдіктің қажет екендігін айтады. Олай болмаған күні кейіннен тағы да түсініксіз жайттар орын алуы мүмкін дейді біздің радиомызға сұхбат берген саясаттанушы Дос Көшім. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Саутай.
Қадірмен тыңдарман, Бота қорының қамқоршылық кеңесінің төрағасы Евгений Жовтис 3 қыркүйекте жол жүру ережесін бұзу арқылы кісі өліміне себепкер деген айыппен 4 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. Осыған байланысты мінбер бізден пікірсізден айдармен берілетін. Бүгінгі хабарымызда Семей қаласының тұрғыны Семейхан Рысқұлов адам құқығын қорғаушы Евгений Жовтистің қамалуына қатысты өз пікірін білдірген болатын. Соған ден қойсаңыз.
Біздің халық ағартушысы Евгений Жовтис байқаусызда балағақтыға алып кеткен үшін 4 жыл беріпті. Иә, біздің таза Қазақстан заңы болса, мүмкін дейік, сенер едік. Бірақ, мынау біздің Семейде 2 жыл шамасында қаланың судьясы әйелді шешесімен бірге қоса басып, машинасын талқанын шығарған мас адамға 3 жыл условный срок берді. Біз ойладық енді оған 10-15 жыл береме деп. Мен мас деп атқоста құлап түсіп айғалып жатқан адамға. Ал енді сонымен салыстырып қарағанда, Евгений Жовтисқа істеп отырғаны бұл біздің Қазақстан үкіметінің қысастығы. Сондықтан барлық қауым болып, Евгений Жовтистің босандығын біз сұрауымыз керек, қол қоюымыз керек. Потому что ойлаңыздар, екі адамды басып өлтірген мас адамға, мас күнімге, 3-ақ жыл условны берді, 1 жылын дәрінде отырған жоқ, үйіне қайтып келді, жақсы отырған үшін. Сондай заң бола ма? БТЖ-ке шыққан. Қазақстанның өзі қандай заңы да сондай. Орысша шығарады, оны қазақша аударады. Қазақша аударғанда ол Крещинский әріп 780 сөзі бар. Ол қазақшаның әрпіне түскенде, қара сөзіне түскенде, ол не екі мағын, не үш мағыналы болып кетеді.
Бұл Семей қаласының тұрғыны Семейхан Рысқұловтың пікірі болатын. Жалпы Жас Алаш газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбайұлы мен тәуелсіз журналист Сергей Дубанов 23 қыркүйек күні Алматының Арбатында адам құқығын қорғаушы Евгений Жовтиске қатысты шығарылған сот шешіміне наразылық акциясын өткізеді. Осылайша олар бүгін Жовтис, ертең сіз атты акциясын жалғастырады. Ал сәрсенбі сайын өткізіліп келе жатқан көпшілік акцияны 2 апта бұрын журналист әрі саясаттанушы Виктор Кавто Новский бастап, өткен аптада оны тәуелсіз журналист Андрей Свиридов қоштаған еді. Бұл екеуі де қоғамдық орында заңсыз акция өткізгені үшін әкімшілік жауапқа тартылды. Кавтоновскийге 32 000 теңге, Свиридовке 12 730 теңге айыппұл салынды. Бағдарламамызды басқа тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Ал енді бүгінгі соңғы жаңалықтардың топтамасымен таныс болыңыздар, яғни әлем елдері Біріккен Ұлттар Ұйымының ғаламдық жылынуға арналған саммитіне жиналып отыр. Қырғызстан электр қуатын үнемдеу үшін алдағы айдан бастап белгілі бір уақытта энергия көзін өшіріп отыратын болады. Франция полициясы Кале қаласы маңында шатыр тігіп алған 200-ден аса мигрантты кетіруге тырысты. Британия үкіметінің мүшесіне заңсыз мигрантты жұмысқа алғаны үшін айыппұл салынды. Қарзай Ауғанстанға қосымша әскер енгізуді қолдайды. Қауіпсіздік мәселесіне қатысты Оңтүстік Африкадағы ақш елшілігі жабылды. Қымбатты тыңдарман, енді бағдарламамыздың жалғасында қандай тақырыптардың берілетініне тоқталып өтейік. Сонымен қазақ тілі Қазақстанда мемлекеттік тіл болып заң жүзінде бекітілгеніне 20 жыл толды. Алайда ол әлі күнге дейін сол заңды мәртебесі бойынша қолданысына ие бола алмай отыр. АЗТМ жұмысшылары зауытты сақтап қалу үшін ондағы істердің заңдылығын тексеруді прокуратура мен үкіметтен сұрап отыр. Дүниежүзілік банктің бизнесті жүргізуге қолайлы елдердің дәстүрлі тізімінде Қазақстан 63-ші орынды иеленді. Қазсат 2 жасанды жер серігі 2010 жылы желтоқсанда ұшырылатын болды. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыз. Эфирде Азаттық радиосы. Осыдан тура 20 жыл бұрын 1989 жылы қыркүйектің 22-сі күні Қазақстанда тілдер туралы заң қабылданған болатын. Ол заңда мемлекеттік тіл қазақ тілі, ал орыс тілі ұлтаралық тіл деп бекітілген еді. Алайда қазақ тілі әлі күнге дейін сол заңды мәртебесіне ие бола алмай отыр. Осы тақырып турасында тілшіміз Балжан Жеңісқызының хабарынан тыңдайсыздар.
Ресми мәліметтерге сүйенер болсақ, Қазақстанда 130-ға жуық халықтар тұрады. Олардың әрқайсының тілдік құқықтарын қорғау Қазақстан Республикасының заңдарында қарастырылған. Соның ішінде орыс тіліне ерекше көңіл бөлініп отыр. Өйткені орыс тілі Қазақстанда ресми тіл болып табылады. Сондықтан да орыс тіліне қысым көрсету мүмкін емес дейді Ресей орыстарының бірігуі қоғамдық бірлестігінің төрағасы Геннадий Беляков.
Должен сказать, что особого ущемления мы не чувствуем.
Қысым көріп жатырмыз деп айтуға болмайды. Өйткені Қазақстанда орыс тілі ұлтаралық тіл болып есептеледі. Сондықтан біреулердің қысым жасағылары келсе де, бәрібір қолдарынан келмейді. Бірақ Тараз бен Шымкентте орыс тіліндегі мемлекеттік мекемелердің атауларын алып тастапты деп жатыр. Бұл дұрыс емес.
Дейді Геннадий Беляков. Сондай-ақ ол Қазақстанда тұратын барлық ұлттың тілін дамытуға лайықты көңіл бөлініп жатыр. Бірақ мемлекеттік тілге келгенде істелініп жатқан іс-шаралардың нәтижесі аз деп санайды. Ал мемлекеттік тіл қоғамдық қозғалысының жетекшісі Мұхтар Шаханов бұған билік басындағылар кінәлі дейді.
Орыстың да мемлекет тілі, қазақ тілі. Ұйғырдың да, осындағы немістің де, осында тұратын Қытайдың да мемлекеттік тілі қазақ тілі. Ал енді солай бола тұра, ешкім олардан да мемлекеттік тілге бұрып тұратқаны шамалы. Мемлекеттік тілдің ешқандай беделі жоқ. Тіптен біздің билік басындағы адамдарымыз, министрлер шет мемлекеттерге шыққанда мемлекеттік тілде сөйлемейді. Бұл не? Бұл мемлекеттік тілді сыйламау деген сөз. Билік басындағы санаулы топтың әсерінен осындай жағдайда отырмыз.
Мемлекеттік тілге құрмет бірлестігінің төрайымы Асыл Османова мұның бірден бір себебі мемлекеттік тілге талап пен сұраныстың жоқтығы деп түсінеді.
Өзге ұлттың өкілдерінің тілінің дамуына, сақталуына, жетілуіне барлық жағдай жасалып, оларға тіпті оқытып та жатыр. Өзінің салт, әдет, ғұрып, салтын жаңартып, жаңғыртуға да барлық жағдай жасалынған, мүмкіндік берілген, класстар бар, мектептер бар, оқып дамытуына. Сондықтан да жағдай жасап, тіпті оларды қаржыландырып та жатыр. Осы тұрғыдан келгенде, мемлекеттік тілден гөрі өзге ұлт өкілдерінің тілдерінің өсіп, өркендеуі, дамуы әлдеқайда жоғары деген болар едім.
Қазақстанда тұратын өзге ұлттардың орталықтарының біразында өз тілдерін оқытатын мектептері бар, және оларды мәдени-рухани қолдау бағытында Қазақстан халықтарының ассамблеясы жұмыс істеп тұр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Сонымен тіл жанашырлары Қазақстан конституциясындағы мемлекеттік тіл қазақ тілі өзінің ата заңда көрсетілген қолданыс аясын қамти алмай отыр дейді. Бірқатар сарапшылар қазақ тілінің мемлекеттік мәртебесіне көтеріле алмауы бүгінгі биліктің кесірінен десе, келесі бір сарапшылар тіл мәселесінің түбірі қоғамның мемлекеттік тілге деген немқұрайлығында жатыр деп есептейді. Тақырыпты Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Қазақстандағы қазақ тілі мемлекеттік тілдің толыққанды заңды мәртебесі үшін күресіп жүрген ақын Жалын журналының бас редакторы Мұхтар Шахан Қазақстанда әлі күнге дейін арнайы тіл туралы заң жоқ дейді. Оның ойынша мұндай заңның болмауына билік мүдделі көрінеді.
Мемлекеттік тіл туралы арнайы күні бүгінге дейін заң жоқ. Басқа елдердің барлығында мемлекет туралы заң бар, бізде ғана жоқ. Өйткені ол мемлекеттік тілдің беделін күшейтіп жібереді. Оған билік мүлде құлықсыз. Үлкен билік басындағылардың бірде-біреуі баласын қызын, тым болмаса немересін қазақ мектебіне, қазақ балабақшасына бермеген.
Дегенмен Мұхтар Шаханов қазақ тілінің қанат жаюына кедергі болып отырған қазіргі биліктің жүргізіп отырған қазақстандық ұлт саясаты екенін де атап өтті.
Қазақстандық ұлтты егер тоқтатпасақ, онда тіл де ұлт та кетті. Тілмен күресу үшін алдымен біз қазақстандық ұлтты тоқтатуымыз керек. Басқа жол жоқ.
Алайда мемлекеттік тілді қолдау қорының директоры Берік Әбдіғали биліктің мемлекеттік тілде сөйлемеуінің себебі қоғамның қазақ тіліне деген қырын көзқарасынан дейді.
Билік осы қоғамға қарап отыр. Қоғамдағы егер бұл қазақша сөйлемейтін болса, онда әлі уақыт келген жоқ шығар деп олар да екі тілде сөйлеп жүр. Әрине олардың басшысы саяси категориялар мен ойлайды. Егер бүкіл халық әлі қазақша сөйлемесе, онда орысша да сөйлеп отыру керек, өйткені басқа ұлттар, басқа тіл азаматтар ренжіп қалар, түсінбей қалар деген олар өзінің бұл тек қана билікке емес, мына партияларға да, соның ішінде оппозициялық партияларға да, билік партиясы болсын, бүкіл қоғамдық ұйымдарға да тән.
Бірақ та ұлт тағдыры қозғалысының жетекшісі Дос Көшім ата заңдағы 7-ші баптың өзгермеуіне билік мүдделі деп отыр. Оның сөзіне қарағанда, қазақ тілінің өз тұғырына көтерілуі қазіргі шенеуніктердің өздері үшін де, балалары үшін де қауіпті.
Сондықтан
сондықтан оларға осы бап керек болып отыр да, біз әлі сол екі дүбәрі күйде қалдық. Қазақ тілі шындығында да мемлекеттік тіл ме, бұл бәріне міндетті ме, жоқ әлде біз қос тілді мемлекетпіз бе? Қос тілді мемлекеттік деп үкімет айта алмайды. Сол мемлекеттік тілді дамытуға өздері қарсы, себебі өздерінің тіршіліктері бұрынғы қалыптаспаған сол орыс тілінде. Қысқасы, бұл бұлардың тіршіліктері, бұл бұлардың жаңағы жеп отырған нандары, орыс тілін сақтау мәселесі.
Әйтсе де қазақ тілінің дамуына ресми тіл кедергі емес, дейді Берік Әбдіғали.
Жалпы қазақ тілінің әлінге дейін былай толыққанды дамымай келе жатқаны, ол конституциядағы жаңағы ресми тіл дегенге енді ол да бір сылтау. Өзіміздің тілді құрметтей, тілді дұрыстыға, дамытуға үлес қоспай жүргеніміздің жауапкершілігін бәрін сол белгілі бір конституцияға бапқа, немесе мемлекеттің, биліктің, немесе басқа ұлт өкілдерінің іс әрекетіне ғана жаба салып, өзіміздің дәрменсіздігімізді көрсеттік секілді.
Дос көшім қазақ тілі мәртебесі үшін күреске қазақтың саяси күш жігері жетпей отыр деген ойын білдірді.
Қазақ қазір 67% болды, кез келген уақытта бір айдың ішінде осы мәселені жаңағы 7-ші бапты да төңкеріп тастауға болады. Егер әрқайсымыздың азаматтық көзқарасымыз болса, жаңағы айтқан мәселені жерге салып отырып өзгертуге болатын еді, егер біз демократиялы ел болса. Өкінішке орай біз ондай демократиялы ел емеспіз. Осындай саяси күреске, өздерінің мақсаттары үшін күреске араласу деңгейі өте төмен.
Қазақ тілі мемлекеттік тіл мәртебесін толық атқарып отыр. Тіл мәселесі тек жекелеген адамдардың өздерінде деген пікірді Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының ғылыми қызметкері Мамай Ахет жеткізді.
Бүгін проблемасы бар екені рас. Ол проблема қоғамдағы немесе бір мемлекеттегі проблема емес, ол жеке адамдардың санасындағы проблема. Мемлекеттік қызметін бірінші әлгі тілге қойылатын талаптар, ол коммуникативтік, жаңағы аккумулятивті, когнитивті деген қызметтермен қоса ең бастысы өзінің басты функциясы мемлекеттік тіл деген функциясын толығымен атқарып отыр.
Дерек көздеріне қарағанда қазір әлемде 2790 тіл және 8000-дай диалекті бар көрінеді. Соның ішінде 100-ге тарта тіл ғана мемлекеттік тіл мәртебесін иеленіп отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қымбат тыңдарман, Азаттық радиосы қазақ тілінің жағдайы туралы қарапайым халық арасында сауалнама жүргізген болатын, енді соған ден қойсаңыздар.
Мемлекет басына таза ұлтжанды азаматтар барған кезде ғана өз мемлекеттік тіл деңгейіне жетеді деп ойлаймын өз басым. Орыс тілінің ықпалы әрине ол ешқашан жоғалмайды, ол болған да бола да береді. Енді оның үстіне ағылшын тілі деген дүниежүзілік тіл бар, оның да ықпалы бар. Сол себепті осындай факторда біздің мемлекеттік тіліміздің дамуына біраз тежеу салып отыр. Себебі ағылшын тілін білсең қазақ тілін айналып өтуге болады, онсыз да күн көруге болады деген сана сезім бар.
Менің ойымша ең бастысы адамдардың, жалпы халықтың, қоғамның психологиясында. Біз әлі күнге дейін біздің бойымызда, яғни көңіл жықпастық, орыс тіліне деген, орыс тілінің алдында деген бір именушілік бар. Психологиялық деңгейде шынымен де кейбір кісілер бұны құлдық санамен байланыстырып айтады, солай да шығар. Айналып келгенде сол заңға кеп тіреледі, оны конституцияға кеп тіреледі. Конституцияның шынымен де бәрі мойындайды осы жағынан кемшілігін. Ресми тіл мен мемлекет тілінің айырмашылығы, арасындағы шекара нақты емес, қайсының қай жерде қалай қолданылуы керек бәрі айтылмағандықтан осындай келеңсіздіктер орын алуда.
Қазіргі байдан басылымдар да көбейіп жатыр, кітаптардың да саны, әндердің де бәрі жаңа алсаңды. Бірақ дегенмен де әлі де орысшаға бейінбіз. Қайсысын алсақ та той томалақ болсын бәрі сол еліктеумен өтеді де. Тойлардың көбінде мысалға еліктеушілік басымда шетелге, сол тойды алатын болсақ та.
Қазақстан өзінің азаттығын алғанмен оның тілі, оның діні, оның салт-дәстүрі әлі азаттығын алып біткен жоқ деп айтуға толық негіз бар. Оның басы, билік басы, биліктегілердің өз қазақ тілін қолдамаса, қазақ тілінде сөйлемесе біздің тіліміз бұдан биік деңгейлерге жетеді деу бұл сенімсіз жағдай. Сондықтан билік өкілдері, заң шығарушы органдар мысалы қазақ тілін білмесе мемлекеттік қызметке алмаймыз, немесе қазақ пен қазақ тілінде сөйлеспесе айыппұл төлеу деген сияқты жағдайларды қолданса, бұл өте орынды болады. Болар еді.
Сіз қазақ тілінің жағдайы туралы қарапайым халық арасында жүргізген сауалнамамызды тыңдадыңыз.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
қадірмен тыңдарман, әлде азаттықпен бірге қалыңыздар. Алда сіздер АЗТМ жұмысшылары зауытты сақтап қалу үшін ондағы істердің заңдылығын тексеруді прокуратура мен үкіметтен сұрап отыр. Дүниежүзілік банктің бизнесті жүргізуге қолайлы елдердің дәстүрлі тізімінде Қазақстан 63-ші орынды иеленді. Қазсат 2 жасанды жер серігі 2010 жылы желтоқсанда ұшырылатын болды деген тақырыптармен танысатын боласыздар. Сондай-ақ азаттықтың ізгі дәстүрі бойынша Абайдың кезекті қара сөзімен танысатын боласыз. Ендіше азаттықпен бірге қалыңыз. Ал енді соңғы жаңалықтармен өздеріңізді студияға келіп отырған әріптесім Үкілай Бестай таныстырады.
Еуропа